Καράκη.
Λέγαμε λοιπόν ότι θα συζητηθούν και άλλα θέματα. Είναι πιθανό και από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς.
Κυρία Ζαχαράκη, μας ακούει τώρα?
Ναι, ναι, σας ακούω. Καλημέρα.
Καλή σας, μέρα.
Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με αυτές τις συναντήσεις που έχει σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης. Ένα θέμα που έχει να κάνει με την ψήφο των ομογενών. Ένα θέμα που επίσης συνδέεται και με τις, κατά μία έννοια, καμία ευρύτερη έννοια και με το χώρο της παιδείας, διότι πολλοί νέοι άνθρωποι είναι αυτοί που σπούδασαν, έφυγαν στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια και αυτή η ταλαιπωρία που υφίστανται όταν θέλουν να έρθουν να ψηφίσουν είναι αποτρεπτική να το πράξουν, υπό αυτή την έννοια. Εσείς τι περιμένετε από αυτές τις συναντήσεις? Θεωρείτε ότι υπάρχουν
πεδίο
συγκλήσεων με τα κόμματα της αντιπολίτευσης γι' αυτό?
Πρώτα απ' όλα ελπίζουμε να υπάρχει πεδίο συγκλήσεων. Επιτρέψτε μου όμως πριν κάνω το σχόλιο γι' αυτό να σας πω ότι και από τις, από τις λίγες πρώτες επαφές διαζώσεις, αλλά από τις πολλές επαφές με την κοινότητα, με όλα τα μέσα που είναι διαθέσιμα, με τις κοινότητες των Ελλήνων στο εξωτερικό, γιατί μία από τις αρμοδιότητες μου είναι και η ελληνόγλωσσα εκπαίδευση στο εξωτερικό.
Μάλιστα.
Πρέπει να σας πω ότι η ζωντάνια, η ζέση, η όρεξη που υπάρχει στους Έλληνες του εξωτερικού, αυτούς οι οποίοι κάποιοι νομίζουν ότι έχουν ξεχάσει τα ελληνικά πράγματα, αντιθέτως παρακολουθούν συνέχεια με τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων το τι συμβαίνει στην Ελλάδα, έχουν αγωνία. Πολλοί από αυτούς πήραν και το αεροπλάνο την τελευταία φορά και ήρθαν, και εδώ πέρα τίθεται το μεγάλο ζήτημα. Για να μπορέσει κάποιος να έχει ισότιμη ψήφο με τον Έλληνα του που ψηφίζει εδώ πέρα στην Μεδαπή, πρέπει να πάρει το αεροπλάνο, να πληρώσει ένα δυόλευκο καταφθόνητο ποσό, γιατί είναι και δύσκολο συνήθως αυτές οι ημερομηνίες, έτσι ώστε να βρεις και να πετύχεις μια καλή τιμή και να έρθει να ψηφίσει και να μετρήσει η ψήφο σου ισότιμα.
Όπως έλεγα και χθες, δεν έχουμε και σταθερό εκλογικό κύκλο στην Ελλάδα. Για να ξέρει ο άλλος να προγραμματίσει ότι θα γίνει την τάδε.
Και ελπίζοντας τέλος πάντων να τον αποκτήσουμε, αυτό το οποίο έχουμε δει είναι αυτή η ανισότιμη συμπεριφορά ανάμεσα στους Έλληνες, οι οποίοι βρίσκονται εντός και εκτός, και με προτάσεις που ακούω που είναι αντισυνταγματικές. Το Σύνταγμα προβλέπει την ισοτιμία της ψήφου. Εγώ θα έλεγα ότι είναι και προσβλητικές για τους Έλληνες που κατοικούν στο εξωτερικό. Να λέμε ότι για κάποιους μπορούν να ψηφίσουν για κάποιους βουλευτές, αλλά δεν μπορούν να ψηφίσουν για τον Πρωθυπουργό. Τέλος πάντων, στην ουσία, αν θέλετε, και της σημερινής συγκυρίας και των συναντήσεων, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός το τόνισε πάρα πολλές φορές, ότι θα θέλαμε το νομοσχέδιό μας να υπερψηφιστεί όχι μόνο από 200, αλλά αν γίνεται από το σύνολο της Βουλής των Ελλήνων βουλευτών. Επιδίωξε λοιπόν αυτές τις συναντήσεις που γίνονται σήμερα με τους πολιτικούς αρχηγούς, και ο ίδιος στη χθεσινή συνάντηση με τους βουλευτές μας στην κοινοβουλευτική ομάδα, νομίζω ότι το διομήνησε με κάθε τόνο, ότι είναι έτοιμος για οποιαδήποτε, για υποχωρήσεις που μπορεί έτσι να προκύψουν στις συζητήσεις με τους αρχηγούς, προκειμένου να βρεθεί κοινός τόπος. Αλλά νομίζω ότι η προϋπόθεση θα πρέπει να είναι μία και θα πρέπει να είναι σαφής. Να γίνεται δεκτή η βασική δημοκρατική και συνταγματική αρχή ότι η ψήφος των Ελλήνων είναι ισότιμη, με την ίδια πολιτική βαρύτητα, και ότι δεν πρέπει να γίνονται και δεν πρέπει να γίνουν διακρίσεις σε βάρος κανενός.
Από εκεί και πέρα, βεβαίως, από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αυτό το οποίο βλέπουμε ανεξαρτήτως τώρα των απόψεων που διαφέρει το ενός από το άλλο, αλλά πάντως βλέπουμε λίγο ως κοινή συνισταμένο σε ένα βαθμό το θέμα των αυστηρών κριτηρίων, το να μην διευρυνθεί και το εκλογικό σώμα, να υπάρξουν αυστηρά κριτήρια για την ψήφο. Αυτό είναι κάτι που το θεωρείτε ότι είναι λογικό, είναι μια βάση την οποία συζητάει η κυβέρνηση και μπορεί να διευκολύνει την εξέβρεση του κοινού?
Το Υπουργείο Εσωτερικών και ο κ. Σταδεργάκος έχει δώσει διευκρινήσεις από αυτόν, και νομίζω ότι και από τις συζητήσεις θα προκύψουν οποιασδήποτε, το είπα και πριν, οποιασδήποτε ρυθμίσεις θα έπρεπε να προκύψουν. Το σημαντικό νομίζω είναι η αρχή που σας ανέφερα. Γιατί είναι η ειδοποιώς διαφορά αυτή τη στιγμή σε προτάσεις που ακούμε, αλλά και για μας η βασική προϋπόθεση, την οποία όπως σας είπα πριν επανέλαβε και, συγγνώμη, και ο Πρωθυπουργός θέσει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και το βέβαια και το επαναφέρουμε συνέχεια στο δημόσιο διάλογο. Είναι πάντως πολύ κρίσιμο και κέριο από αυτή την κουβέντα και από όλες τις συζητήσεις που κάνουμε για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, να προκύπτει και η ειλικρινής πρόθεση. Η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση το είχε αναφέρει ως αντιπολίτευση, ως αξιωματική αντιπολίτευση πάρα πολλές φορές, το επαναφέρει με μια σταθερότητα. Ο Έλληνας του εξωτερικού, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο, βρίσκεται εκεί, αλλά μπορεί και να πήγε και με το κύμα των τελευταίων ετών, να μην χρειάζεται να παίρνει το αεροπλάνο να γυρίζει, αλλά να ψηφίζει με μια ισότιμη ψήφο και από εκεί που βρίσκεται. Και νομίζω εκεί βρίσκεται και η ουσία του όλου ζητήματος.
Όπως γίνεται και με τους ετεροδημότες.
Όπως γίνεται με τους ετεροδημότες και έτσι όπως γίνεται στις περισσότερες των χωρών που έχουν το δικαίωμα αυτό που δίνεται αυτό. Όχι το δικαίωμα, γιατί νομίζω κάνουμε. Είναι η δυνατότητα. Το δικαίωμα υπάρχει εξ συντάγματος, αλλά να δοθεί η δυνατότητα στους Έλληνες στο εξωτερικό να ψηφίσουν. Και επαναλαμβάνω, γιατί εδώ έρχεται και συγκλίνει και με το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου, είναι μια πάρα πολύ σημαντική συνθήκη, έτσι ώστε να ενισχυθεί και το πλέγμα των σχέσεων με την μητέρα πατρίδα, με την Ελλάδα, και όλες μετά οι δράσεις που προφανώς αφορούν και στην εκμάθηση. Ξέρετε, με την ελληνόγλωσσα εκπαίδευση, δηλαδή, θα δούμε ότι θα υπάρχει και μια περαιτέρω άνθηση των σχέσεων και μια ζώσα κατάσταση με τις κοινότητες μας στο εξωτερικό.
Για το αναπτυξιακό και το διεθνές, για την παιδεία, να πούμε.
Ναι, ακριβώς, επειδή αναφερθήκατε στην ομιλία του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα, στις πρωτοβουλίες των επόμενων 100 ημερών συμπεριέλαβε και την μεταρρύθμιση για την απελευθέρωση, όπως είπε, των δημόσιων πανεπιστημίων από το βραχνά της κρατικής εποπτείας. Και μάλιστα μίλησε για ένα Υπουργείο το οποίο συστηματικά θέτει περιορισμούς στη δυνατότητά τους να κινηθούν πραγματικά ελεύθερα. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα για το τις κατευθύνσεις τις οποίες θα υπάρξουν, πριν περάσουμε βεβαίως και στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Νομίζω ότι αυτό θα είμαστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να δώσουμε τις βασικές αρχές. Η Υπουργός μας το έχει θέσει ότι πράγματι θα είναι ένα από τα πρώτα νομοσχέδια τα οποία θα φέρουμε για την τριτοβάθμια. Και το έχουμε δηλώσει και το είχαμε πει και προεκλογικά. Άρα ήταν μέσα σε μία από τις δεσμεύσεις που οι Έλληνες πολίτες ψήφισαν θετικά. Ότι ναι, θα θέλαμε ένα πανεπιστήμιο το οποίο να μπορεί να κινείται αυτόνομο, αυτοτελώς, με άξια πανεπιστημιακή κοινότητα. Θα δοθούν λύσεις και στο ζήτημα των λογαριασμών των πανεπιστημίων, ξέρετε, που υπήρχαν έτσι ζητήματα, αλλά περισσότερα γι' αυτό θα έχουμε να πούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα και από το Υπουργείο. Σημαντικό βέβαια ότι αυτή την εβδομάδα θα έρθουν και ρυθμίσεις που αφορούν στο Υπουργείο μας, στο Υπουργείο Παιδείας.
Στο αναπτυξιακό.
Ακριβώς, εντός του αναπτυξιακού. Εδώ είναι περαιτέρω ρυθμίσεις είτε για πρότυπα, για πειραματικά, για την πρόσβαση των παιδιών των αποφύτων στην τριτοβάθμια. Πράγματα τα οποία εκκρεμούν, πράγματα τα οποία έπρεπε να λειτουργήσουμε πολύ γρήγορα με ταχύτητα, έτσι ώστε να μπορεί η χρονιά να κυλήσει στις τρεις βαθμίδες με μεγαλύτερη άνεση. Νομίζω ότι θα δείτε, είτε με τις πρωτοβουλίες για τα ξενόγλωσσα τμήματα στο πρωτοτυχιακό επίπεδο, είτε πράγματι με το πλέγμα το οποίο συζητάτε και με τους Πριτάνης, με την σύμφωνη γνώμη πάντα των καθηγητών, θα δείτε ότι το δείγμα γραφής από το Υπουργείο Παιδείας θα είναι αυτό το οποίο έχουμε δηλώσει. Μια αρχή λοιπόν, έτσι ώστε να μπορεί να, αν θέλετε, να ξεφύγει και το Πανεπιστήμιο από το σφιχτό εναγκαλισμό του Υπουργείου Παιδείας. Πράγμα το οποίο ενισχύθηκε τα τελευταία χρόνια.
Σε ό,τι αφορά πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, τι προβλέπει ο σχεδιασμός, μπορείτε να μας δώσετε ένα στίγμα, μια εικόνα?
Ναι. Για αρχή θα ήθελα να σας δώσω μια εικόνα για το τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Γιατί δεν είναι απαραίτητο κάποιος να το έχει παρακολουθήσει. Μπορεί να έχετε παιδιά στο σχολείο αυτή τη στιγμή, να ξέρετε πώς ξεκίνησε η σχολική χρονιά. Αλλά πρέπει να σας πω ότι από τις 7 Ιουλίου που πήγαμε στο Υπουργείο έγιναν οι ενέργειες με πολύ μεγάλη μεθοδικότητα και συντονισμό, έτσι ώστε η έναρξη σχολικής χρονιάς να είναι όσο πιο ομαλή μπορεί να είναι. Και πράγματι είχαμε μια καταγενική ομολογία επιτυχημένη έναρξη με τους καθηγητές μας, τους μόνιμους, έγκυρα πληροφορημένους για τις υπηρεσιακές μεταβολές, με τους αναπληρωτές μας από τις 5 Σεπτεμβρίου ένα πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο πρώτο κύμα αναπληρωτών στα σχολεία, με δεύτερη φάση αναπληρωτών που έγινε ήδη. Και βέβαια αυτή τη στιγμή με αποτύπωση των γενών στην Ελλάδα, τα οποία ήταν αυξημένα και θέλω να σας εξηγήσω γιατί, με τις ρυθμίσεις Γαβρόγλου για την τρίτη λυκείου, για τα εξάωρα και τις τέσσερις κατευθύνσεις αυξήθηκαν τα κενά, όπως επίσης και με τη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση υπήρξαν πολλές ανάγκες όλη την Ελλάδα για τους νηπιαγωγούς μας. Όλα αυτά διαμορφώνουν ένα πεδίο το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε σε συνεχή έτσι, αποτύπωση των κενών.
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κενά, αυτή τη στιγμή.
Αυτή τη στιγμή συλλέγουμε όποια κενά υπάρχουν στην Ελλάδα με συμπληρωματικές και με επόμενη φάση πρόσληψης αναπληρωτών. Θα φροντίσουμε έτσι ώστε να συμπληρωθούν. Είναι βέβαια σημαντικό να ξέρουμε ότι τρέχει και η προκήρυξη για την ειδική αγωγή, για το διορισμό 4.500 εκπαιδευτικών, ειδικού βοηθητικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού στην εκπαίδευση. η οποία υπολογίζουμε ότι θα τελειώσει μέχρι το τέλος του χρόνου. Γιατί είναι σαν αθέπετος ή άλλως, δεν είναι στην Υπουργείο Παιδείας αυτή η αξιολόγηση των πινάκων αυτή τη στιγμή. Και βέβαια κάνουμε και τον προγραμματισμό μας για την επόμενη χρονιά. Είναι ένα δύσκολο, είναι μια δύσκολη εξίσωση, πρέπει να σας πω, όλη αυτή με τα ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της Ελλάδος, με την ισχυωτικότητα, την υπηρετικότητα και βέβαια και την δυνατότητα του κράτους για την πρόσληψη των αναπληρωτών, που είναι πολλές χιλιάδες, όπως ξέρετε.
Ναι. Σε ό,τι αφορά τις αλλαγές ως την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έτσι, μπορείτε να μας δώσετε μία εικόνα, τι ναι. σχεδιάζετε την Πέμπτη, ναι. τι σχεδιάζετε για το επόμενο διάστημα και σε ποιο ορίζοντα χρονικό.
Εμείς ούτως ή άλλως ετοιμάζουμε ένα νομοσχέδιο, το οποίο θα δούμε και με το χρόνο υπόλοιπο έτσι, χρονοδιάγραμμα των υπόλοιπων νομοσχεδίων, υπολογίζουμε προς το τέλος της χρονιάς, αρχές της επόμενης, για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, θα αφορά στις δομές της εκπαίδευσης, θα αφορά στην επιλογή των στελεχών, λοιπές ρυθμίσεις πιθανότητα που χρειάζονται για τα πρότυπα πειραματικά. Ξέρετε ότι από την προεκλογική περίοδο η αντιμετώπιση που εμείς είχαμε προς τα πρότυπα και τα πειραματικά σχολεία που δέχτηκαν μία επίθεση από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν διαφορετική. Θα θέλουμε να αποκατασταθεί, αν θέλετε, έτσι, το κύριος και η λειτουργία τους. Και βέβαια έχουμε και υπόλοιπα ζητήματα που θα ήθελα να σας αναφέρω, μια διαφορετική προσέγγιση και προς το ορολόγιο πρόγραμμα. Ήδη κάνουμε επαφές με φορείς, οι οποίοι ασχολούνται με την αγωγή υγείας, με την πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, με το σεβασμό στον άλλον άνθρωπο, με το ζήτημα όσο στόχα της αγωγής υγείας, διάφορες θεματικές ενότητες, ακόμα και την προστασία στο νερό. Διάφορες θεματικές ενότητες στα παιδιά.
Κυρία Ζαχαράκη, υπάρχει βέβαια και μια νέα πραγματικότητα που έχει να κάνει και με το μεταναστευτικό, με το προσφυγικό.
Βεβαίως.
Εκεί υπάρχει μέρημνα για.
Εκεί πρέπει να σας πω, σας το ανέφερα το προηγούμενο, γιατί η αντίληψή μας είναι ένα σχολείο το οποίο είναι ανοιχτό με την ζωντανή πραγματικότητα, με αυτό το οποίο το παιδί ζει. Και θα πρέπει να ζει σύγχρονα σε μια κοινωνία που προχωράει πολύ γρήγορα για το μεταναστευτικό προσφυγικό. Αυτό το οποίο έχει γίνει είναι ότι έχει ούτως ή άλλως με τις εισηγήσεις των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης και των διευθυντών εκπαίδευσης έχουν διευκρινιστεί σχολικές μονάδες, τις οποίες κάνουν τα παιδιά που βρίσκονται στα camps μαθήματα από γευματινές ώρες. Και αυτές τις πηγαίνουν σχολικές μονάδες το απόγευμα, οπότε υπήρχε ένα προγραμματισμός από πριν, εφαρμόζεται τώρα σιγά σιγά, βλέπουμε και το θέμα των μετακινήσεων των παιδιών και είμαστε με τα καινούργια δεδομένα ούτως ή άλλως της αύξησης των αριθμών σε συνεχή επαφή με τα αρμόδια υπουργεία, κυρίως το Υπουργείο αρμόδιο που είναι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, για το ποια επιπλέον μέτρα θα χρειάζονταν να εφαρμοστούν. Μέχρι τώρα όμως, με την εικόνα που έχουμε ανά την Ελλάδα, οι σχολικές μονάδες οι οποίες είχαν επιλεγεί με γεωγραφικά στοιχεία, με στοιχεία εγκύτητας προς το ΚΑΜ, προς τα ΚΑΜΣ, έχουν ήδη διευκρινιστεί με υπουργική απόφαση.
Μάλιστα. Δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να σας ευχαριστήσουμε.
Μπορούμε να τα πούμε και κοντά και προς τις νομοθετικές πρωτοβουλίες, ή οτιδήποτε άλλο κρίνεται και εσείς ότι έχει ενδιαφέρον, έτσι ώστε να τα διευκρινίσουμε για τους πολίτες μας.
Βεβαίως, βεβαίως.
Λοιπόν, να είστε καλά, καλή σας μέρα. Πάμε να δούμε ποια είναι εκείνη στους δρόμους με τον Νεκτάριο Ανδριόπουλο. Νεκτάριο, καλημέρα.